rrejshëm. Ai foli edhe për bisedën telefonike Kerry Çavuşoğlu.
The secretary in his conversation with the foreign minister did raise.
Sekretari në bisedën me ministrin e jashtëm e ka ngritë shqetësimin e tij për një retorikë që po vjen nga Turqia lidhur me involvimin ose mbështetjen amerikane i heshtur ose në mënyrë tjetër për këtë vrasje të papërshkrueshme për shkak të pranisë së Zotit Gülen në Shtetet e Bashkuara. Ky është pretendim absurd dhe absolutisht i rrejshëm. Nuk ka bazë të vërtet në të dhe sekretari e bëri shumë të qartë në diskutimin e ti me ministrin e jashtëm, tha John Kirby.
It's a ludicrous claim, absolutely false.
Më tutje, Zoti Kirby tha se ne duhet të lejojmë që hetuesit të bëjnë punën e tyre dhe ne duhet të lejojmë që faktet dhe dëshmit të çojnë hetimet atje ku duhet, para se të kërcejmë në konkludime. Raportohet se sekretari amerikan i shtetit John Kerry i ka ofruar ndihmë amerikane Turqisë në hetimin e vrasjes. Megjithatë, Ankaraja tha se do të zhvillojë hetime të përbashkëta me autoritetet ruse, ndërsa Moska tashmë i ka dërguar afër 20 hetues në Turqi. Fethullah Gülen, një person i vetmuar që predikon dialog ndërfetar, ndërsa mbështetësit dhe organizatat e të cilit janë shumë të njohura për sponsorizimin e shkollave dhe çështjeve humanitare, e ka dënuar atë që ai e ka cilësuar si akt i tmerrshëm i terrorit, nga i cili u vra Andrei Kralov. Ambasadori rus në Turqi, Andrei Kralov, është qelluar 9 herë nga një pjesëtar i policisë speciale të Turqisë, i cili nuk ishte në detyrë derisa Kralov fliste në një ekspozitë artistike në Stamboll më 19 dhjetor. Polici që nga autoritetet është identifikuar si Mevlud Mert Altintas, më vonë është vrarë nga policia. Autoritetet e Turqisë kanë arrestuar 6 persona të afërt me Altintasin lidhur me këtë vrasje. Derisa e ka kryer vrasjen, Altintas ka brohuritur mos e harroni Alepon dhe sloganet të tjera islamike në vendin e vrasjes para se ai të qëllohej për vdekje.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Mediat gjermane raportojnë se policia ka lansuar një kërkim masiv për një tunizian, pasi dokumentet e tij janë gjetur në kamionin me të cilin është sulmuar tregu i krishtlindjeve në kryeqytetin e Gjermanisë, Berlin. Në këtë sulm janë vrarë 12 persona dhe plagosur afro 50 të tjerë. Nga ana tjetër, policia sot ka shprehur besim se së shpejti do ta gjejë shoferin e kamionit, por u ka tërhequr vërejtje njerëzve në Berlin që të jenë të vetëdijshëm se personin e ikje është i armatosur. Policia e Berlinit fillimisht e arrestoi një migrant 23 vjeçar nga Pakistani pas ulmit në tregun e krishtlindjeve në kryeqytetin gjerman, por e liroi atë pasi nuk është gjetur dëshmi që e lidh të dyshuarin me sulmin. Grupi ekstremist Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit të Rusisë Vladimir Putin, i ka kritikuar Shtetet e Bashkuara për vendosjen e sanksioneve kundër disa individëve dhe organizatave për shkak të agresionit të Moskës në Ukrainë. Sipas tij, politika e Shteteve të Bashkuara me sanksione shkakton dëm serioz në raportet bilaterale dhe Rusia sipas tij do të ndërmarrë masa adekuate në përgjigje të kësaj. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksione ndaj një numri më të madh të shtetasve të Rusisë për shkak të aktivitetit të Moskës në Ukrainë. Në listën e sanksioneve të Departamentit të Thesarit të Shteteve të Bashkuara janë shtuar 7 rus dhe 10 kompaninë në Rusi dhe Krime që është gadishull në detin e të cilin Moska e ka aneksuar ilegalisht nga Ukraina në vitin 2014. Kremlini thot se presidenti i Federatës Ruse, Vladimir Putin, e ka shtyr konferencen e tij vjetore për gazetar për një ditë, në mënyrë që ai të mund të marrë pjesë në ceremoninë e varrimit të ambasadorit të Rusisë në Turqi, Andrei Karlov. Diplomati rus para dy ditësh është qelluar për vdekje derisa ka folur në një galeri arti në Ankara të Turqisë. Për çdo vit, presidenti i Federatës së Rusisë, Vladimir Putin, e mban konferencën madhore me gazetarët në Moskë. Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja kanë thënë se do t'i ndalin shpimet e naftës dhe të gazit në pjesën më të madhe të bregdetit të tyre në Arktik, në një lëvizje që qartas konsiderohet parandalim i zhvillimeve në rajon nga presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump. Grupet e mbrojtjes së ambientit e kanë mbështetur këtë lëvizje duke thënë se shfrytëzimi i ligjit nga periudha vitit 1950 për ndalim do ta mbrojë në mënyrë të përhershme bregun e Arktikut. Këto grupe kanë theksuar se presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump i ka emëruar shumë mbështetës të shpimeve në kabinetin e tij. Megjithatë, Erik Milito, drejtori I Institutit Amerikan të Naftës, tha se nuk ka gjëra të tilla si ndalimi I përhershëm dhe ka theksuar se industria do të punojë në administratën e Zotit Trump për ta kthyer vendimin. Së paku 31 veta janë vrarë e dhjetra të tjerë janë plagosur nga një eksplodim në një treg të fishek zjarëve në afërsi të kryeqytetit të Meksikës, kanë thënë autoritetet në këtë shtet. Eksplodimi dhe zjarje kanë përfshirë një treg të hapur në Tultepec, 20 mila në veri të kryeqytetit, qytetit Meksiko. Derisa dje pazite ishte imbushur me njerëz që blenin fishek zjarë për festat e fundvitit. Fishek zjarët kanë vazhduar të shpërthejnë edhe për një kohë të gjatë pas eksplodimit, ndërsa ekipet e situatave të emergjencës nuk ishin mundësi tjetër, por të lejonin që fishek zjarët të shpenzoheshin. Socialdemokratët e Rumanisë e kanë nominuar një femër muslimane për kryeministre të re të këtij vendi. Liviu Dragnea, lideri I Partisë Socialdemokrate, tha sot se kandidate kësaj partie për kryeministre do të jetë ish-ministrja e zhvillimit rajonal Sevil Shaideh. Ky nominim duhet të miratohet nga presidenti I Rumanisë Klaus Johannis dhe nga parlamenti ku socialdemokratët e kanë shumicën pas fitores Binse në zgjedhjet parlamentare të 11 dhjetorit në Rumani. Sefil Shaide, 52 vjeçare, do të ishte femra dhe muslimania par kryeministre në këtë vend, që është I banuar me popullat shumicë të krishterë, ndërsa më pak se 1% e popullatës janë musliman. Lideri partiak Liviu Dragnea tha pas shpallis emrit të së nominuarës për kryeministre, se tash për tash ai vetë nuk mund të shërbej në postin e kryeministrit, për shkak të një dënimi të padrejt dhe ligjit thellësisht jo kushtetues. Zoti Dragnea aktualisht është I dënuar me 2 vjet burg me kusht për vjedhje zgjedhore. Të ndëruar dëgjues me blokun e lajmeve, kemi arritur krejt në fund të emisionit të Radios Evropa Lirë, programi I veçantë që I kushtohet Kosovës. Të gjitha kronikat e transmetuara në këtë edicion me më shumë detaje, I gjenje dhe të faqja e jone internetit europaelire.org. Ju që jeni të interesuar të na ndiqni në kohë reale, prodhimet e Radios Evropa e Lirë I gjeni edhe në rrjetet sociale, në faqet tona, në Facebook dhe në Twitter. Deri në takimet e radhës, unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.